is dit die begin van die derde wêreldoorlog, deel 3. Ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van die Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. Voordat u na hierdie uitsending kyk, is nou nommer 3, wil ek u vra om terug te gaan en eers na nommer 1 te gaan kyk. Daar is 2 ander uitsendings voor die ene. Nou as u nou nommer 3 gaan begin kyk, gaan u 'n klou hê wat gebeur het in uitsending 1 en uitsending 2 nie. En dit is juist die fondasie gedeelte wat gebou is om by uitsending 3 en 4 uit te kom. So ek wil u vra, gaan terug, gaan kyk na dieselfde tema. Is dit die begin van die derde wêreldoorlog? Natuurlik, dan kyk u na deel 1. Ek wil net sê dat die Restoration Bible, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die verbonde Bybel, wat in 'n pakket wat ons aangebied het vir R2200, het ons afgebring na R1200. Selfde Bybel met die 2 boeke, posgeld ingesluit van Postnet tot Postnet, nie na die huise toe nie. Toen gaat die my huis aflevering, sê ons het probleem met die koeriers gekry, ons soek nou nog na ons pakkies, so ons gebruik Postnet tot Postnet. So vir soveel jare gebruik, nooit 'n probleem gehad nie, goeie advertensie, ne? So jy belangstel in die Bybel pakket, die boekpakkette is nog precies die selfde, so jy die boeke wil gehad het, contact pastorie kan my vrou 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Vir die inlig dat ons hier die 26ste Maart om 1500 uur hier in Montana weer onderdompelingsdienst of 'n doopdienst sou u belangstel, kontak pastoor Rika 0722-367-124 per WhatsApp en dan gaan ons vir u die location pin en al die goed stuur en alles wat met gepaard gaan. Ons kyk uit om 'n hele klompie mense daar te hê. As u net wil kom om te kom kyk, is u baie welkom. Ons vir jouself as jy my volgende standjie op groepe nie, ek wil met baie mooi luister. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, of selfs die Sacred Name Movement nie. Ons hier verwant aan enige kerk, die denominasie of organisasie in die wêreld nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudie groep. Daar is nie 'n organisasie met 'n moderator, uitvoerende raad en kerkrade en jeugraad. Ons is 'n Bybelstudie groep, dis al wat ons doen. Ons bestudeer die woord en almal het deel daarin. Ons gebruik hoofsaaklik die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bible, of the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis die Bybel wat Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal het in 1860, een van die oudste Bybels, een van die mees gesienste Bybels, en dis ook my verband is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Volgens hierdie Bybel is die naam Jesus 'n werklike Yahshua. Die naam van die Here Jesus is 'n werklike Yahshua. Die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is Jaffa, en die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh, die brief van Jaffa. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, as jy dit uit die original Sacred Name Bible dan lees. Goed, is dit die begin van die derde wêreldoorlog? Baie interessante vraag, het ek gesê. Hierdie vraag veroorsaak dat jou nekhare regop staan. Net die gedagte aan 'n oorlog is verskriklik. Is dit die derde wêreldoorlog? Daar is so weer van die predikers wat sê is die derde wêreldoorlog, ander oorlog, ander sê dis Armageddon wat begin het, en Armageddon moet gou-gou klaarmaak, ek gaan 3,5 jaar vat vir Armageddon, en dan gaan die millennium reign op die aarde aanbreek. Ek weet nie so lekker nie. My Bybel sê nie so nie. Jy kan nie Armageddon hê en 1000 jaar vrede ry kan weer Armageddon nie. Want die Bybel sê juist dat na die 1000 jaar volëindig is. Openbaring hoofstuk 20 vers 4. Hy sê dan word die duiwel losgelaat uit die put uitgehaal om die Gog en die Magog of die Gog van Magog bymekaar te bring vir die slag van Armageddon. So jy kan nie Armageddon het 1000 jaar verder ryk en weer Armageddon nie. Waar kom al die ongoddelikes vanaan, nadat net heilige mense op die aarde was? Ek wil maar spesifiek gaan kyk maar na my reeks op YouTube oor die 1000 jaar aardse vrederyk. En goed. Ek het 'n vraag gevra toe ons met die einde van deel 2. Ek het gevra wie was die helpers wat die Gog sou help tydens hierdie oorlog. Nou dit is baie duidelik as u na my reeks gaan kyk het op in Openbaring, die Openbaringsreeks, Openbaring 6, ek dink is deel 3 of deel 4, jy kan kyk, jy kan maar van deel 1 af kyk, dis die vier perds, eerste perd, tweede perd, derde perd, vierde perd, die vierde perd se kleur was vaal. Die Engelse Bybel sê grails, hy sê 'n merbos, 'n vaal perd, wat het kleur is vaal? Vaal is grys, grys kry deur swart en witte kleur, te veel wit of te veel swart, wat het kleur? Ons het gesien dat in die reeks oor die vier perde, die vier ruiters van die perde, dat dis 'n kloros, die Griekse woord wat gebruik is kloros vir die perd. Kloros, klorofol, klorosol, wat beteken groen, grasgroen. As jou swembad groen is, wat gooi jy in hom? Kloor. Hoekom? Want kloor en is te doen met klorosol, wat die groen is van die swembad, is om die groen weg te vat. So, nou is daar 'n vertaling, wat sê, it is a grey, it is a green horse. Maar, die skrywers van die vertalers van die Bybel, kon nie skryf groen perd nie, dan sou almal gedink het hy is mal. Maar Islam se kleure is groen. En hy gaan die Gog wees. En soos ons deurstap, gaan ek vir u wys, gaan hy sy Gog-lande inbring. Tubal en al die ander en hy gaan hulle inbring in sy weermag in sodat hulle kan optrek teen die volk Israel. So ek wil weer vir u sê as u nie seker is nie, want ek gaan nie nou die hele reëlaas lewer oor die groen perd nie, gaan na Openbaring 6, dis nie Openbaringsreeks op YouTube, maar kyk na Openbaring 6, begin by deel 1. Werk die rooi perd, die vaal perd, ag die rooi perd, die swart perd, eers die wit perd, die rooi perd, en dan die swart perd, en dan die vaal perd, wat natuurlik die groen perd is. Werk hulle deur, dit is baie interessant. En dan wanneer jy by die vaal perd kom, dan sit omtrent 4 of 5 sessies oor met al die skrifte en al die goed en al die navorsing. Gaan kyk na dit. Goed, so van hier af gaan ek na die Gog verwys, as Israel, hoekom? Want jy kyk na Openbaring hoofstuk 13. Hy praat van vers 1, Openbaring 13 vers 1, van die dier wat uit die see uitkom. Nou as jy Openbaring 17 vers 1 lees, dan praat hy van die Babyloniese hoermoeder, wat op die water sit. Nou sê hy vir my dat waters is mense, volkere, nasies en tale, Openbaring 17 vers 15. So hoe sit die Babyloniese hoermoeder, die Rooms-Katolieke Kerk, hoe sit sy op die waters? Dis mense, voor nasies, volkere, tale. Nou het ons gesien dat in Openbaring 13 vers 1 kom die dier uit die see uit. Die see is water. Mense, volkere, nasies, dis die paus. Dis die antichrist. Hy was eers die paus toe na die verbreking van die verbond toe die bruid weggeneem is, toe verander hy in die antichrist. Vir 7 jaar en 105 dae gaan hy dan die antichrist wees. Nou daarso in Openbaring 13 vers 1 kom die dier waar uit? Dier met die 7 kop en 10 horings, uit die see uit. See is mense, volkere, nasies en tale. Openbaring 13 vers 11 is daar 'n tweede dier wat uit die aarde uitkom. En dis die valse profeet. Jy sê nou draai die ouens dit om. Hy sê nee, daai is die antichrist. Nee, gaan lees jou Bybel. Hy sê as die valse profeet wat die wonderwerke doen, dat die mense die dier wat uit die see uitgekom het, kan aanvaar en kan glo. Nou die Bybel sê dat die dier wat uit die aarde uitkom, nou wie kom uit die aarde uit? Baie eenvoudig. Wanneer jy kyk na Abraham en ons kyk na sy vrou, dan sien ons dat hy het 'n kind, Ismael. En dan wanneer die seun gebore word, Ismael word eerste gebore. En dan gebeur dit dat Abraham Ismael en Hagar in die woestyn aanvat om dood te gaan. En dan, as jy op die punt is om te sterwe, dan vind ons dat die engel van Jaffa, wat natuurlijk Jaffa-Shua was, dat die engel van Jaffa kom tot Hagar, dat sê hy, daar is een put. Laat julle drink van die put. Hy sê dan, Jaffa gaan Ismael seën, 12 stamme, 12 prinse sal uit hom voortkom. En hy sal een woestynbewoner wees. Wie is dit? Ismael. En sy nageslagte sal woestynbewoners wees. Maar hulle sal uit die aarde uitkom. Het ons dit? Die aarde, die woestyn, die sand. En waar is Islam vandag? Sy hoofarea is die Arabiere. En in die Arabiese lande is daar 12 prinse, die verskillende lande. 12 prinse, precies so dat die woord sê. Nou, een van die 12 prinse gaan die vals profeet wees, van Openbaring hoofstuk 13 vers 11 en verder aan. En hy gaan die wonderwerke doen. En hy gaan die nasies versamel, die islamitiese nasies, wat eers die Vatikaan gaan afbrand, en die oorlog die die Vatikaan doen, Openbaring 18, en dan, in openbaring 19, Openbaring 20 is waar nadat die Vatikaanstad afgebrand is, en die Vatikaanstad oorspoel is, dan trek hy op teen Israel, by die dal van Abigidon, of na die dal van Abigidon, vir die slag van Armageddon. En dis waar Jaf, dis nou waar Jehoog, nou ons gesien Openbaring 20 vers 8 praat, van die Gog en die Magog, ons nou gestraal gesien, die Gog van Magog. Sien nie die geskiedenis wat ek vir jou uitbring, en hoe die stikke by mekaar pas, om by die woord uit te kom. Ek kry niks hier uit nie, ek het die dogmatiek om jou te verkondig nie, want ek het die dogmatiek nie, ek geef jou die feite uit die woord uit, en jy doen met dit wat jy wil. So, wie is die helpers van die Gog? Maar, ons vind, dat daar is ander lande, na die Gog, want ons het nou nie meer die Gog en die Magog nie, soos Reagan gesê, hy het gesê, dis Rusland en China, toe sê president Bush, na 9-11, toe sê hy, nee, dis Islam, toe maak hy oorlog in Irak, hy was reg, verstaan, want as dit die Gog dan Rusland is, en die Magog is China, wat van al die ander lande? Wat van al die ander? Maar kom ons kyk nou, wat sê die woord hier so vir ons, rondom die res? Maar ons vind ook ander lande soos Ros, Mesig, Tubal, Persie, en ander, maar nie die volk van Magog nie, want daar is nie een volk van Magog nie. Hy noem vir ons Ros, Mesig, Tubal, Persie, en andere. Ons gaan by die ander ook kom. Maar ons vind nooit weer die naam Magog in die boek Openbaring of enige plek anders te nie. So hy is die Gog van die land Magog. Ons verstaan dit baie mooi. Dus moet ons aanvaar in Openbaring 20 vers 8, soos vele ander skrifgedeeltes in die Bybel weer verkeerdelik vertaal was. Ek het al gereeld vir die skrifte gewys waar die Bybel verkeerd vertaal was. Of dis agterna hersienings wat die Bybelgenootskappe kon verander het. Wat ons dan met die Bybelstudie, hy sê, wat ons dan laat met die Bybelse waarheid, dat dit net die Gog van die land Magog kan wees, soos in die Esegiël 28 vers 2. Dit ontbloot dan onmiddellik weer die godsdienstige leuns van die spookpredikers en NLR-predikers om die godsdienstige stories waar te maak. Ons lees verder, Esegiël 38 vers 3. En sê, so spreek Jaffa jylle Elohim. Kyk, ek het teen jou Gog, Vors van Ros. Hy sê nie Gog en Magog nie. Of Gog van die land Magog nie. Nee, hy gebruik hom dan, hy sê Gog die baas. Hy sê die Gog, Vors. So hy is die prins, wat heers. Oor, hy kon nog gesê Gog koning, maar hy sê prins. Gog prins. Nou sê my, wat een lande het prinse? Wat een lande hoofsaaklik? Wat het die engel van Jaffa vir Hagar gesê? En vir Ismael? 12 wat prinse sal uit jylle voorkom? So, het ek teen jou God vors of prins van Ros mee besig en Tubal. Wie is Ros, Mesig en Tubal? Dis nou baie belangrik. Dit is verskillende Arabiese lande. Ros, Mesig en Tubal is wie? Is nie Duitsland nie, is nie Engeland nie, is nie Frankryk nie, is geen Europese land nie. Dis allemaal Arabiese lande. Nou wil jy vir my sê, dat Rusland gaan oor die Arabiese lande regeer, en hulle gaan gewillig die Ismailitiese lande, sy onderdane wees. Nee, hulle sal eerder teenoor dan Rusland oorlog maak, teenoor die Gog. Maar, die Gog is die dier wat uit die aarde uitgekom het, die vals profeet. En nou wat doen hy? Hy maak die Islamitiese kleiner lande by mekaar, die helpers, die bondsgenote, om saam met hom te gaan oorlog maak teen Israel. En kyk hoe kry die goed nou momentum as ons daarna kyk. Dis verskillende Arabiese lande, wie deur die Gog, dis Islam, gebruik gaan word om die slag van Armageddon te bewerkstellig, om die volk van Israel uit te wis, dis al. Gog is Islam, wie ook die vors is oor Ros, Mesig en Tubal. Die Gog heers oor Ros, Ros is die hoofprys, hy heers oor Ros. So Gog is dan die prins, wat heers oor Mesig en Tubal. Wie is Mesig en Tubal? Wie is die Mesig en Tubal? Hulle is twee Arabiese stamme wie noord van Israel leef in die woestijn. Hulle is twee nasies, hierdie twee nasies vorm die sleutel om te verstaan wat werkelijk in hierdie profesie gaan gebeur. So is twee, Mesig en Tubal, is langs mekaar en hulle gaan 'n verskriklike belangrike rol speel in die slag van Armageddon. Tubal is 'n werklike deel van Turkye. Hoe eenvoudig is dit? Waar is die ouens wat die kaarte ken? Tubal is 'n deel van Turkye. Turkye. Tubal lê suid van Turkye. Mesig is 'n werklikheid ook deel van Turkye. Mesig is noord naby die Swart See, noord van Turkye by die Swart See. Wat nooit vergeet moet word nie, is dan die feit, dat Jaffa ons Elohim, of die God van Israel, haat hierdie Gog, die woord gesê, ek haat hom, maar hy gaan hom toelaat, om sekere dinge te doen. En ek, Jaffa, die Elohim van Israel, sal jou Gog weglok, dan moet jy mooi luister, en hakke in jou kakebeen sit. Nou wat beteken dit om hakke in sy kakebeen te sit? Jy sê, hier is beeldspraak, en dis hierdie beeldspraak, wat die ouds net so oorlees, hoe hy gaan hakke in sy kakebeen sit, dan gaan hy aan, want hulle kan nie van die mense verduidelik wat dit is nie. Dit is beeldspraak om die Gog te beperk in die stryd teen Israel, en jou Gog laat uittrek in jou hele leer, perde en ruiters, allemaal volkome toegerus, een groot menigte, met die groot en klein skuld, dis verskillende skulde, die allemaal die swaard hanteer, hulle kan swaard doen. Met ander woorde, hulle is allemaal behoorlik toegerus vir oorlog, Arabiese oorlog. Nou wie gebruik perde? Die Arabiere. Wie gebruik swaarde? Arabiere. Wie gebruik skulde? Die Arabiere. Nou hoe pas hulle in by Rusland? Gebruik Rusland swaarde. Aan ander plek sal ons sien spiese en stokke en knopkeries. Wat seker draai is Afrika gemaak, knopkeries. Daai knopkeerie word genoem 'n traditional weapon. So die Arabiere, nou lyk my die Arabiere het hulle ook gehad. Vers 38 vers 5. Hy sê Persia, want ons is nou besig om te kyk na die ouers. Persia. Wie is Persia? Dis Ethiopië. Kyk na die landkaart. Persie is Ethiopië. Dan sê hy Kustiete. Kustiete. Wie is dit? Dis Sudan. Ons is nou hier in Noord-Afrika. Wat alles woestyngebied is. Kustiete, wie Sudan is. En Petiers, wie Libië is. So kyk nou die verskillende lande wat saam met die Gog gaan veg. Maar wat hy die baas oor gaan wees. Saam met hulle die gog, almal met skild en helm, toegerus vir die oorlog teen Israel. Sê vir my, as hulle nou besig is om oorlog, die Russe oorlog te maak, op die oomblik, hoekom is hier nie een van hierdie lande saam in die oorlog gewikkel nie? Nie een. Dit is dan die gog. Nie een van die lande nie. Gamor. Nou wie is Gamor? Hy is ook deel van Turkye. Hy sê, hy is deel van Turkye se state. En al sy leers in die huis van Beth en saam met Torgrama, dis Armenië, uit die hoeken van die noorde en al sy leers, baie volke, saam met jou gog van die land Magog. Gog van die land Magog. Ek het dit in Haggies gesê. So ons het omtrent 7-8 lande nou. Wat doen? Wat saam met die gog gaan oorlog maak? Hier is alle lande en stede wie die gog of Israel kan ondersteun in sy oorlog teen Israel. Kyk gerus ook na die openbaringsreeks, openbaring 6 vers 8, na die valperd, dit verduidelik die groen kleure is kleurevol, ek het dit reeds vir jy genoem. Wat die kleur is Israel se vlag? Kan jy my sê, wat die kleur is Israel se vlag? Groen! Groen! Israel die volk van Jaffa. Nou skuif die kamera af van die gog af. En hy praat met Israel. Jesegiel 38 vers 7. Hy jou reg gemaak jou klaar. Jy Israel en al jou menigtes wat by jou vergader het. En wees vir hulle die Islamitiese volkere een leidsman. En hy sê laat jou lig skyn vir hulle. Moet hulle nie vrees nie. Na baie dae sal jy dus Israel bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy een land intrek, wat van die swaard weer reggekom het, van die swaard, waar oorlog was, reggekom het, wat versamel is uit baie volkere, nie Rusland nie. Nou kom allemaal, nou sê allemaal, vanaf al die spookpredikers, Rusland, Oekraïne, oorlog, dis die derde wereldoorlog, dis Armageddon. Hoe kan dit Armageddon wees, as jy nie een van die ander landere saam met hulle ingekom het nie? Luister wat sê, na baie dae sal jy Israel bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy land intrek, wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volkere, op die berg van Israel, de Sion, wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het, ja, dit is uit die volkere uitgebring, en julle Israel, woon allemaal weer veilig in veiligheid, nou wil ek vir jy vra, sê my toe, Nebukadneser, koning Nebukadneser van Babylon, toe hy in 570 na voor Joshua, toe hy Israel gevangen geneem het, het hy die stad verwoes, en die tempel verwoes en alles, natuurlijk, dit was een pynhoop, en van waar Israel gevangen was, oor een tydperk van 483 jaar, het Jaffa hulle toegelaat, Israel, om oor sekere tyde, gaan kyk na my 77 talle, het ek vir jou verduidelik, het hy, want is 490 jaar, waarvan 483 jaar opgebruik is, ons praat van die verbondsjaar, die laaste vredesverbondsjaar, of die verbondsjaar van vrede, die laaste 7 jaar. Maar, kom ons gaan terug, in die tydperk, het Israel weer die tempel herbou, al 49 jaar gevat, en 67 talle, het hulle dan 434 jaar, 434 jaar, het hulle gevat om weer die stad Jerusalem te herbou. So in totaliteit, het hulle gevat 483 jaar, om die stad in Jerusalem te herbou. Het is opgebouw uit wat uit? Uit pynhoop uit. Dis ons 'n ding wat reeds gebeur het. En nou gryp almal Esegiel en hulle sê Esegiel toepas in die tyd wat ons lewe. Dis vreemd. Hulle doen dieselfde met die nuwe tempel. Hulle doen dieselfde, wel die derde tempel, terwyl daar 'n vierde tempel gebou is. Gaan kyk na die reeks oor die leen van die derde tempel wat daar op YouTube is. So nou hierdie het mos ook klaar gebeur. Die Vader sê ek sal dit vir julle doen. En hy het dit gedoen. Kom ons kyk. Gog en sy Islamitiese bondsgenote. Vers 9. Dan sal jy Gog optrek soos 'n onweer wat aankom. Soos 'n onweer wat aankom. En jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek. Jy en al jou leers en baie volkere saam met jou, Islamitiese bondsgenote. Die Gog of Islam het nie 'n verhouding met protestante, katolieke of jode of enigiets. Hulle is hulle eie nasie. En laat ek nou vir jou vra, wie is die tweede grootste nasie op die aarde? Wie is die grootste nasie? Kom ek vra eers die vraag so. Dan help ek jy. Wie is die grootste nasie op die aarde? Wie sê jy? China. Wel, hulle reken so. Rusland. Nee, hulle reken die Chinese is omtrent 1/3 meer as wat die Russe is. So die is Rusland, China, dan Rusland, en dan kan ons sê Amerika, en wat sê vir my, is die Christendom nie die grootste volk in die wêreld nie. Nou wie is die Christendom? Die Katolieke. Het jy gehoor in ons met my inleiding elke keer, ons sê ons is Javiste, ons bring jouself ons met die denkwyse van die Christendom nie. Hoekom? Want die Christene is Katolieke. Hulle word called Christians, Christ-like. Constantijn 327 by die Nicene Council of Nicene het hy die woord geskep, Christ-like. Was nie so 'n woord gewees nie. Yahshua se disippels het nooit so 'n woord soos Christus of Christendom gebruik nie. Hulle was Javiste gewees. En dis hoekom die Bybel verbann is wat ek vir u noem, want hulle wil almal weghou van die Bybel af. Maar Jahwe het 'n plan met alles in die tyd waar ons lewe. So kom ons gaan terug. So wat gebeur is dat die grootste volk in die wêreld, die grootste land, is die Rooms-Katolieke Kerk. Daar's nie 'n land in die wêreld waar daar nie Katolieke is nie. Hy het die grootste weermag in die wêreld. Het jy dit geweet? En hy het nie een soldaat nie. Dis die rykste land in die wêreld. En hy besit nie een bank nie. Nee, hy besit al die banke in die wêreld. Het jy gesien as die paus van die vliegtuig afklim, wat doen hy? Hy buk op die grond as hy by 'n land kom, 'n nuwe land kom, dan sê hy so nederig en stak op sy knie, dan soen hy die grond. Is 'n nederig ou, né? Nee, weet jy wat doen hy? Hy eis daai grondgebied op vir die Romeinse Ryk, Rooms-Katolieke Romeinse Ryk. Jy geweet dat nie Amerika, Rusland, China, enigiemand van hulle het 107 het meer as 120 ambassades in hulle lande nie. Het jy dit geweet? Nie een land 120 ambassades nie. Maar die Katolieke by die Vatikaan, in en om die Vatikaan, 197 voltydse ambassades in en om die Vatikaan. Nou, wat het 'n kerk met 197 voltydse ambassades nou? Wel, is die Romeinse Ryk wat nog steeds lewe. Dis die Romeinse Ryk, ek het dit al verduidelik, Rooms-Katolieke Kerk. Ja, of jy die Romeinse Ryk, en hy stig die Rooms-Katolieke Kerk, 34 na Yeshua, Roman Catholic Church, Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, and Church beteken Universal, Universally she is the mother of all churches, dis ek om het nie kerk is die, want sy is my ma nie, sy is niks van my nie, die Romeinse Ryk heers oor haar, tot en met 570 na Yeshua, dan verdwyn die magtigste ryk. Het jy dit geweet? Die beeld van Babylon, die kop is goud, Babylon, silwer, Mede en Perse, Griekeland, Rome, die keite gedeelte, Rome, die grootste ryk wat ooit bestaan het. Rome. En hulle stig die Rooms-Katolieke Kerk, Roman Catholic Church, the mother of all churches. Sy het vir 1500 jaar, het sy die wêreld geregeer. Sy het 150 miljoen Christene, jawel, ek wil sê, Javiste en Jode doodgemaak. Enige een wat teen haar gekom het, het hulle doodgemaak. Almal waar ek oor Hitler wat 6 miljoen Jode doodgemaak het, maar die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen Christene doodgemaak. En die goed het als gebeur in die donker eeuw, dis in die geskiedenisboeke opgeteken. En hulle het nog nooit om verskoning gevra nie. Dis die kuite, Rooms-Katolieke, die Romeinse Ryk, Rooms-Katolieke Kerk, hy beheer die kerk. En dan 570 na Joshua, dan verdwyn hier die magtige Romeinse Ryk, wat die grootste ryk in die wêreld was, groter as Babylon, Mede-Perse, Griekland, kom ek net weer terug, Babylon, Mede-Perse en Griekland tesame, Rome, en dan verdwyn hy soos mis voor die son, hy het nie verdwyn nie, hy het net onder die Romeinse kerk ingeskuif. Vandag is die pauslike gedaante van die paus, want onthou Constantijn, 327, was die eerste paus gewees, hy was die paus Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Jy sien, hier is my eet en drink, dis eskatologie. Hy het dan 570 na Joshua, dan skuif die Romeinse staat onder die Romeinse kerke, en vandag bestaan die staat nog net so, deur die Illuminati, Jesuite orde, vrymesselary, en die wêreldbanke, oplus deel, en so kan ek aangaan, die kerk beheer dit alles. Die kerk beheer die Romeinse ryk, en dus kom daar 197 voltydse ambassades is. Kry my boek, vastgevang in die antichrist systeem, die boek met die kopie en op, al die goed is daarin. Nagevorsde inligting, elke boek van my bibliografies achter, sulke bibliografies, waar al die navorsing feite vandaan kom. Ek het, van hierdie boek, meeste van hierdie boeke is die laaste 22 jaar, wat hulle geskryf het, en nog nooit het iemand my gequestion oor die goed nie, nie een. Want my feite is spot on. Vat nie ding uit my duim uit nie. So, nou praat ons van die Gog en die islamitiese bondsgenote. Dan vers 9, dan sal jy Gog optrek soos 'n onweer, wat aankom, jy sal soos 'n wolk aan die land ook te oordek. Jy en jou leers en baie volkers saam met jou, dis islamitiese bondsgenote, hulle sal nie protestant gebruik nie. Nou kom ek terug, wie is die grootste volk in die wêreld? Die Rooms-Katolieke Kerk. Wie is die rykste land in die wêreld? Die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk. Het jy geweet dat Hitler, dit doen sommer net aan iets, Hitler, Mussolini en Franco, was allemaal drie Jesuite orde priesters gewees? Het jy geweet dat die Rooms-Katolieke Kerk in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog gefinansier? Lees my boek, vastgevang in die antichristelike systeem, val jy op jou rug agteroor. Het jy geweet dat Hitler het 'n trein met 100 trokke deurgestuur, vol al die goudstawe van Duitsland, waarheen? Na die Vatikaan. En tot vandag het die Vatikaan nog nooit vir Duitsland hulle goud teruggegee nie. Vandag is dit triljoene dollars werd. Hulle nog nooit dit teruggegee nie. Die rykste land in die wêreld, maar sy is onder die dekmantel van 'n kerk, is eintlik die Romeinse Ryk, wat nog steeds bestaan vandag, met 'n mooi pauslike baadjie aan. So, wie is die tweede grootste land? As Islam, daar geef nou het nou weg, as die katholieke dan die grootste land is, wie is die tweede grootste land in die wêreld? Wie is die tweede grootste godsdienst? Hy is net bietjie minder, as wat die Christendom is, die katholieke kerk. Wie is dit? Islam. So wat doen Islam? Islam in Openbaring 18 gaan die Romeinse die Vatikaanstad uitwis. Islam. Want hy is die God. En as gevolg van sy sukses saam met sy al sy helpende bondsgenote, islamitiese bondsgenote, en dan gaan hulle draai op Israel, om Israel uit te haal. En dis waar Jaffa intree. Want hy sê in Openbaring 20 vers 8, hy gaan sommer net 'n woord spreek, en vuur gaan uit die hemel uitkom, en hulle verwoes. Daai vuur is die atomiese oorlog. Niks te doen met die oorlog wat aangaan op die oomblik tussen Oekraïne en die Oekraïne en die Russe nie. Niks nie. Daar staan niks van die derde wêreldoorlog in die Bybel nie. Hy en sy bondsgenote, nou het ons die idee van die bondsgenote. Gog en sy bondsgenote is die tweede grootste volk in die wêreld. Nie Rusland nie, nie China nie. Jy sien, almal was bang gemaak met China en Rusland, van het ek een jong seun was. Want dit was die kennis wat die ouens gehad het. Maar met al die navorsing en die boeken wat geskryf is, wat jy kan gaan navors vandaan, in die inligting wat daar is, bewys dit, dat die grootste is die kerk, die Romeinse katholieke kerk, en tweede Islam, tweede grootste geloof, net onderkant die katholieke, of minder. Vers 10, so sê Jahwe jou Elohim van Israel, in die dag sal daar gedagtes in jou Godse hart opkom, en jy sal 'n listige plan beraam. Wie? Dis God. Vers 11 en sê, ek sal optrek teen die land van Israel, wat oop lê, en erg Gog, die land van Magog, sal kom by die rustige mense, nou wie is die rustige mense? Dis Israel. Als het aangaan op die oomblik, Israel is die rustigste ouens wat daar is. Weet jy hoekom? Want hulle vertrou op Jahwe en Elohim. Wie in veiligheid woon, Israel, wie almal woon sonder mure, en geen grendels of poort het nie. Alright, die Palestijn vandag wat daar is in Israel, bietjie van 'n ander story, maar hulle het nie soos in terme van mure om hulle stede gebou, soos dit was in Israel nie. Hier is die beeldspraak van die Gog en sy Elamitiese trabante, sy bondsgenote, per plan om Israel te oorweldig. Vers 12, om buit te maak uit die volk Israel, en rowe te rowe en jou Gog se hande uit te strek, teen die pynhope wat weer bewoon is, die pynhope wat reggekom het, en teen een volk Israel, wie uit die verskillende nasies versamel is, wie vee en goed verwerf het, wie op die middelpunt van die aarde woon, het jy geweet dat die land Israel is precies die middelpunt van die aarde, en die Bybel leer dit vir ons, die adreskunde wys dit vir jou, Bybel bespot ongewees met dit, Skeba en Dedan, wie allemaal verward is aan die koopmans van Tarsus, wie al sy jong leeuws vir jou sal sê, kom jy Gog om buit te maak, het jy jou menigs by mekaar laat kom om roof te rowe, om silver en goud weg te dra, om vee en goed te neem, om 'n groot buit te maak, Skeba en Dedan, vra die ding, hulle is jong leeuws, Jahwe bewaar die volk Israel, daarom in vers 14, profeteer, o mensekinde, sê aan die Gog, of sê aan Gog, so spreek Jahwe die Elohim van Israel, jy Gog sal nie opmerk die dag, as my volk Israel veilig woon nie, als gaan oor Israel, dan sal jy Gog kom uit jou woonplek, uit die achterhoeke van die noorde, jy en baie volkere saam met jou, wat allemaal op perre ry, sê my, Rij die Russe perre. Nee. Een groot menigte en een machtige leer. En ek wil jy sê, die beeldspraak is, dat in die tyd van Esegiel, was die perd juist een vliegtuig, soos een vliegtuig. Hy het perre gebruik vir oorlog. Dit was die voertuig, waarop oorlog plaasgevind het. Vers 16, en jy Gog sal optrek, teen my volk Israel, soos een wolk om die land te oordek, aan die einde van die dag sal dit wees, tydens die slag van Armageddon. Dan sal ek Jahwe jou Elohim van Israel, jou teen my land laat opkom, so dat die nasies my kan ken, ek my en jou in Gog, voor hulle oë, as die Heilige laat ken, Jahwe Shua sal die Gog self vermorsel. Is dit nie wat hy sê, in Openbaring 20 vers 8 nie? En wanneer hy Israel wil aanval, in die laaste, by die slag van Armageddon, dan spreek Jahwe net een woord uit die hemel, dan kom vuur, soos in die tyd van Elia, met die Baal profete, en dan kom daar net vuur uit die hemel uit, en het verteer hulle. Vers 17, so sê Jahwe die Elohim, is jy dit, van wie ek in die tyd voortyd gesprek het, dier my knegte, die profete van Israel, wie in die dag geprofeteer het jare lang, dis gelede, dat ek jou gog teen hulle, my volk Israel, sal laat opkom? Is het geprofeteer? Ja, het is geprofeteer. Maar in die dag as gog teen die land van Israel aankom, spreek Jaffa jou Elohim, sal my grimmigheid of raak in my opkom. Wanneer gebeur dit? Aan die einde van die groot verdrukking, tydens die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, dan kom sy wraak en sy grimmigheid oor wie? Oor die God. Ja, in my ywer spreek Jaffa jou Elohim, in die vuur van my grimmigheid, wat kom uit die hemel uit neer? Openbaring 20 vers 8, vuur. Is daar Rusland teenwoordig? Is China daar naby? Waarlik in die dag, tydens die slag van Armageddon, sal daar groot aardbeving wees in die land Israel. Hoekom? Dit is die atoomvuurpyle wat die aardbeving gaan veroorsaak. Dan kyk na my reus oor die 1000 jaar vrederyk. Dan sien jy wat gaan Jaffa doen met die aarde. Ek hanteer dit daarso. Hy gaan hom versmelt, hy gaan die berge sal brand en die aarde sal versmelt. Daar sal nie een siel op die aarde, of een dier, of een mens, op die aarde oorbly nie. Die slag van Armageddon, vers 20, so dat van my, Jaffa jylle Elohim, sy aangezicht af, weg sal bewe die visse van die see, van vrees, en die voels van die hemel, en die wilde diere van die veld, en al die gediertes op die aarde wat kruip, al die mense wat op die aarde is en al die berge sal omver gegooi word. Ek hoor nie, een of twee berge, al die berge, Tafelberg ook, die kranse sal in mekaar stort en al die mure op die aarde sal val. Al die mure. Hoekom? Dis as gevolg van die atomiese oorlog, die slag van Armageddon. Wonder ek hoe Jaffa alles beduidelik. En ek, Jaffa Elohim, sal die swaard oproep teen hom, dis Gog, van die land Magog. Na al my berge, spreek Jaffa Elohim, die swaard van die een, sal teen die ander wees. Wat gaan gebeur? Hulle gaan teen mekaar oorlog maak. Wie? Islam gaan homself uitwis. En ek, Jaffa Elohim, sal met hom, dis die Gog en sy Elohimiete bondsgenote, in die gereg gaan, dier pes en dier bloed en oorstroom, stortreens, haalstene, die haalstene 60 kilogram, en op al sy leers, en op baie Islamitiese volke, wie saam met hom is, Tubal, en Perse, en Mede, hulle allemaal, so sal ek, Jaffa Elohim, my dan my groot en as heilig raak ken, en myself bekend maak voor die oog van baie nasies. En hulle sal weet dat ek Jaffa die Elohim van Israel is. Nou een kort opsomming. Wie is hierdie, wat het in hierdie hoofstuk gebeur? Baie eenvoudig gestel. Jaffa, die volk van Israel, hy sê Jaffa die Elohim, die volk van Israel, het toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer word. Omdat hulle altyd hier in afgode en heidense afgode aanbid het. Israel het altyd een klomp goed aanbid, behalwe die Elohim, dus God, die skepper van hemel en aarde. Nie een keer in die hele hoofskrif was daar ooit enige verwysing na Rusland as die Gog nie. Is ek reg? So waar kom die ding van Rusland? Wel, president Bush het gesê, Gog, Rusland, Magog, China, so is daar nie een Magog gevolg nie. So min weet hulle, het is die land Magog. Hierdie hele geskiedkundige gebeurtenlikheid het op seelsalig in die lewe van die profeet Esegiel afgespeel. Meeste van die goed het reeds in Esegielse tyd gebeur. Maar iets van die goed wat in die tyd van Abigidon, slag van Armageddon, gaan gebeur. Om wees reeds dat die Amerikaanse president Ronald Reagan tydens die koue oorlog met Rusland beweer het dat Rusland die Gog in Openbaring 20 vers 7 was en dat China die Magog was. Ons weet ook dat die Amerikaanse president ene Bush het na 9/11 2001, terroriste aanvalle in die Twin Towers onthul dat Islam die gog was en Irak in die land Magog was. En daar het Amerika onmiddellik Irak op Bagdad aangeval en hulle verwoes. U ken die geskiedenis. U weet wat alles daar gebeur het. My vraag is dan, wat van al die genoemde islamitiese bondgenote van die gog? Waar het Amerika geen ander land ook aangeval en verwoes nie? Want dit was nie skriftuurlik nie. Dit was 'n totale politieke skuif. Bush, hoekom het jy nie die hele Arabiese lande uitgewis nie? Maar hy het net Bagdad aangeval, Irak. Hoekom? Want dit was 'n politieke move gewees. Jy sien, so nou skep hy skielik sy eie teologie. Alhoewel hy sonder dat hy geweet het, waarby baie naby was. Maar Irak was nie gog nie. Want hy sou dan al die ander lande mos saamkom gehad, Tubal, en Mede, en Perse, en al die ander. Volgens die Bybel verstaan ons dat vele feite wegvertaal is, en dit laat spasie vir spekulasie. Dis die probleem. Met hierdie type oorlog waarmee ons hulle besig is op die oomblik, is daar soveel spekulasie, dat elkeen maak sy eie idee op. Terwyl, almal die Bybel gebruik. Ek weet, jy mag nou dink dis vervelig, om al hierdie geskiedenis eers te moet ken. Sodat wanneer ons by hoofstuk 38 kom, jy jou seatbelt gaan vasmaak. Want dit waar vir jou die feite gaan uithaal, een na die ander een. Maar as jy nie al hierdie geskiedkundige feite van Israel en van Islam het nie, en die Rooms-Katolieke Kerk nie, gaan jy dit mooi die punte by mekaar kan bring nie. Ek het jou die mooiste preekie gepreek het. Om 'n preekie te preek, beteken niks nie. It smooths your mind. En dis wat die meeste van die kerke aangaan. You need to feel good. Dis al wat hulle sê. As jy uit die diens uitkom, you need to feel good. It's a feeling. Nee. Weet jy wat? Ons moet die feite kan hê. As ons die feite kan hê en dit sien en dit lees en verstaan, dan kan niemand vir jou weer een rat voor die oordraai nie. En dat jy bevrees raak nie. Mense is in desperaatheid. Desperaat. Ek weet nie wat om te doen nie. Want die allemaal teken die prentjie dat die aarde gaan vergaan. Ek wil jou sê, so vinnig as wat die oorlog begin is, so vinnig gaan het stil raak. Hoor wat ek sê vandag. So vinnig as wat die oorlog begin het in Rusland en Oekraïne, so vinnig sal dit stil raak. Jy sien, dit is een machtspositie. Want al die wereldleiers is een klomp vry messelaars. Jy kan nie een wereldpresident wees vandag, as jy nie een vry messelaars is. Hulle speel in die hande van die duivel. So wat doen hulle? Dis soos een skaakspel. En intussen tyd kyk die gewone mense, en in plein Afrikaans, hulle het nie een clue wat aangaan nie. En dit breng vrees oor mense. Vrees is die oorsaak dat baie mense selfmoord pleeg. Vrees is die oorsaak dat die gestigte buitenkant vol mense is. Vrees is die oorsaak, is die product dat die apteke allemaal vandag triljoene dollars uit pille uitmaak. Depressiviteit, dit sit oor in drugs, dit sit oor in vanaam die ouders wat medies het, in behandelings, in klinies, en allemaal trek geld, en allemaal maak geld, en die tussentijd smaar die duivel. Maar as ons die feite ken, dat jy nodig om te vrees nie, dan kan jy doen wat die woord sê, hy sê, kyk op, as hierdie dinge gebeur, kyk op, jy nie nodig om te vrees nie. Nou, die meeste van die kerke gebruik hierdie situasie van hierdie oorlog, om hulle eie kerklike dogmatiek te bevorder. Die protestante sê dit, en die karismate sê dit, en die katholieke sê dit, en die Jehovah Witnesses sê dit, en elke een sê sy eie ding, en allemaal gebruik die selfde Bybel. Weet jy hoekom? want hulle manipuleer die Bybel om hulle self te pas. En dis hoekom ek elke woord uit die woord uit lees vir jou. Ek sla nie een oor nie, dat jy kan sien wat daar staan. En dis wat ek sê, jy moet teruggaan en jy met jou eie Bybelstudie gaan doen. Jy moet dit weer gaan lees. So is nou, ek sê, ek ben net die soot, meeste kerke gebruik hierdie geleentheid om hulle eie kerklike dogmatiek te bevorder. So is nou juist weer die geval is met hierdie Rusland-Oekraïne oorlog wat tans heers. Almal bely soos profete en almal bely soos apostels en almal bely soos waarseers. Terwyl my Bybel sê, in die tyd, kyk net op. En dus wil ek sê, ons is nie 'n kerk of 'n denominasie, ons is 'n Bybelstudiegroep. En jy moet die Bybelstudie doen, rondom die skrifte wat ek vir jou gee. Ons kom nou by een van die belangrikste hoofstukke om te bepaal of die oorlog wat tans tussen Rusland en Oekraïne heers, die derde wêreldoorlog is. Of die begin van die slag van Armageddon is. Ons moet dit bepaal. Die volgende hoofstuk gaan vir ons al die antwoorde gee op die vraag wat ek nou gevra het. Is dit die derde wêreldoorlog? Wel, eerstens praat die Bybel nie van die derde wêreldoorlog nie. Hy praat van die slag van Armageddon. Daarvan, laat ek net 'n ding sê, van 2000 jaar terug af, van Joshua waar op die aarde geleef het, tot nou toe, het duisende oorlog plaasgevind. Klein oorlog is hier, klein oor, het gaan oor water, het gaan oor kos, het gaan oor grondgebied, het gaan oor goud en edelgesteentes, en die goed, laat mense teen mekaar veg. Vanaf kos en water, verskriklike kommoditeit, wat is besig om te gebeur? Water raak al skaarser, en kos word skaarser dan ooit, en die dat, jy stel by Checkers in op een van die plekke, met vir elke sakkie wat jy mee uitstap by Checkers toe, is R250 se waarde wat in 'n sakkie gepak is. As jy 4 sakkies uitstap, dan is dit R1000. Dis hoe kos opgegaan het. Ek weet nie hoe leef die ou mensies nie, regtig, en die arm mense nie. Ek wil nie oor dit eers begin praat, maar gaan ek bewoor raak en hartseer raak. Maar dis als deel van 'n een wêreldsisteem waar alles beheer word deur die nuwe wêreldorde. Nou dat ons die beeldspraak in die volgende hoofstuk behoorlik bestudeer het, sal ons bepaal wie lieg vir wie. Word ons reeds in die vorige hoofstukke meeste van die bondsgenote van die Gog leer ken het. U ken nou die bondsgenote. Gaan lees weer net hierdie hoofstuk 37 wat jy gediend raak, bekend raak met die name van die bondsgenote. Jy sal onmiddellik weet wie is wie en wat doen hulle. Ek het nie nodig om alles weer te verduidelik nie. Wat ek gaan doen, is dat die skrifgedeelte wat ons gaan gebruik, namelijk Esegiël 39 vers 1 en verder vir homself praat. Die tyd is ons gevang. Dit het my 3 sessies gevat om met jou die geskiedenis te hanteer uit die Bybel uit. Nou kom ons by die kruts, die hart van dit alles. En dis opgeteken in die Esegiël 39. En ek wil hê, voordat ons by die volgende sessie kom, dat jy Esegiël 39 gaan bestudeer. Maak jou eie notaatjies en kyk soos wat ons aangaan deur hom, of jy dieselfde gevolgtrekkings gemaak het. En ek wil toch sê, vir die volgende sessie, bring jou seatbelt saam, dat jy hom kan vastmaak, dat jy nie uit jou stoel uitval nie. Jy gaan van die grootste geestelike skokke kry in die volgende hoofstuk. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.